Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Întotdeauna e o mare provocare pentru mine să știu ce cuvinte să folosesc atunci când încep această emisiune. Îmi mărturisesc că de fiecare dată îmi caut cuvintele și nu întotdeauna am ies așa cum mi-aș dori, așa că vă spun și cu această ocazie, bun venit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. Cred că acesta este mesajul cel mai important, indiferent cum l-aș așeza, cum l-aș spune, în ce formă l-aș îmbrăca, în ce cuvinte l-aș așeza. Adevărul e că îmi doresc de fiecare dată același lucru, să ne întâlnim cu Sfânta Scriptură și prin intermediul ei să stăm înaintea lui Dumnezeu și să pricepem lucrurile pe care El le-a spus în Scriptură, lucrurile pe care le așteaptă de la noi astăzi și în felul acesta viața noastră, mintea noastră, sufletul nostru, gândurile noastre, inima noastră să fie așezate toate în poziția corectă, în raportul corect cu Dumnezeu. Vă spun bun regăsit din nou la întâlnirea cu emisiunea Detalii care contează și îmi doresc ca și de data aceasta detaliile să conteze, iar la finalul emisiunii fiecare dintre noi să avem același sentiment de recunoștință față de Dumnezeu și simțământul profund că n-a fost un timp pierdut, n-a fost un alt timp pe care l-am petrecut cumva numai să treacă, gândindu-ne că ne face bine în treburile pe care le avem de făcut fiecare dintre noi. Aș vrea să vă invit de data aceasta să citim împreună un alt capitol din cartea Isaia. Am rămas, data trecută am discutat despre capitolul 6, acum aș vrea să citim capitolul 7 și vă rog frumos să nu întrerupeți în timp ce citesc, să nu treceți în altă parte, pentru că ar fi păcat. După ce citesc Scriptura, puteți să, dacă lucrul acesta vi se pare potrivit, să treceți mai departe. Însă aș vrea să vă citesc ce spune Sfânta Scriptură. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Rețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată. Dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Iashub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului. Și spune-i, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului și peste 65 de ani. Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David, nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de ai cărei doi împărați te temi tu va fi pustiită. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău, peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-au despărțit Efraim de Iuda, adică pe împăratul Asiriei. În ziua aceea, Domnul va șuiera muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din țara Asiriei. Ele vor veni și se vor așeza toate în vâlcelele pustii și în crăpăturile stâncilor, pe toate tufișurile și pe toate imașurile. În ziua aceea, Domnul va rade cu un brici luat cu chirie de dincolo de râu, și anume cu împăratul Asiriei capul și părul de pe picioare, ba va rade chiar și barba. În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. În ziua aceea, orice loc care va avea 1000 de butuși de viță, prețuind 1000 de sicli de argint, va fi lăsat pradă mărăcinilor și spinilor. Vor intra acolo cu săgeți și cu arcul, căci toată țara nu va fi decât mărăcini și spini. Și toți munții, lucrați cu cazmaua acum, nu vor mai fi cutreierați de frica mărăcinilor și a spinilor. Vor da drumul boilor în ei și le vor bătători oile. E un pasaj cu multă încărcătură, cu multe detalii și cu multe lucruri importante. De aceea voi încerca să pătrund, să plonjez așa puțin mai repede în el, pentru că nu avem suficient timp. Ca să înțelegem versetele acestea, ca să înțelegem profeția despre nașterea din Fecioară, ar trebui să înțelegem și contextul. Și ca să avem încredere în Dumnezeu, trebuie să înțelegem cu adevărat ceea ce spune El. Mai ales că nu putem avea încredere în ceea ce nu înțelegem, nu-i așa? Pentru prima dată ar trebui să ne gândim puțin la contextul imediat din vremea lui Isaia. Când Dumnezeu spune ceva în cuvântul Său, noi ar trebui să avem încredere că ceea ce spune se va împlini. De aceea aș vrea să discutăm puțin despre context. Pentru că versetul de deschidere a acestui capitol, versetul 1, e așa, descrie în câteva cuvinte situația în care se afla țara în vremea respectivă. Pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, rețin, împăratul Siriei s-a suit împreună cu Pecah, împăratul Remaliei, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului să îl prindă, dar n-au reușit să îl bată. E una din acele rare secțiuni din cartea lui Isaia când avem de a face cu un context istoric concret. Cea mai mare parte a cărții e formată din profețiile pe care Isaia le face și e destul de dificil să așezi, sau trebuie puțină muncă, puțin studiu, ca să așezi toate profețiile lui într-un anumit context social sau un context istoric. Și un alt lucru care este foarte clar e faptul că Isaia nu scrie întotdeauna cronologic. Dar aici vorbim despre un context foarte clar istoric. E vorba de împăratul Ahaz, care este al treilea împărat al lui Iuda, sub care Isaia a profetizat. Vă aduceți aminte, în capitolul 6, versetul 1, a vorbit despre moartea lui Ozia. Ahaz este nepotul lui Ozia, care accede la tron după vreo 16 ani după moartea lui Ozia. În același timp e fiul lui Iotam, care încă era în viață în momentul în care Isaia scrie capitolul 7. Într-un anumit sens, Ahaz e un soi de oportunist. Avea doar un singur principiu, să-și scape pielea cu orice preț. În perioada domniei lui, Asiria a cucerit Israelul și în momentul în care Asiria a cucerit Israelul, a distrus țara. Israelul formase un soi de alianță cu Siria, cu Damascul împotriva Asiriei, și pentru că vreau să se unească și cu Iuda ca să fie mai puternici și pentru că Ahaz nu a vrut să facă treaba asta, au intenționat să-l detroneze pe Ahaz și să pună în locul lui un alt rege păpușă, unul care să facă ceea ce îi se spune. Reacția lui Ahaz este să facă un tratat cu regele Asiriei, i-a trimis argint și aur pe care îl mai avea pe acolo prin tezaur ca să fie ajutat de acesta. Lucrurile acestea le găsiți în Doi Împărați, capitolul 16, dacă nu mă înșel. Rezultatul a fost distrugerea lui Israel și în același timp supunerea lui Iuda. Și în același timp Ahaz face alte lucruri mai puțin plăcute din perspectiva lui Dumnezeu, de neconceput, de neacceptat, și anume să promoveze idolatria și chiar să-și ofere fiii să fie arși în foc. E vorba de perioada 733-732 înainte de Hristos. Așa cum spuneam, Iotam era încă în viață, el moare în 732 și e destul de prins la mijloc în conflictul acesta. În acest context, Dumnezeu îl trimite pe Isaia ca să îi ducă un mesaj. De fapt, Ahazia și tot Iuda era destul de tensionat de tot ceea ce se întâmpla, nu prea știau ce urmează să se întâmple, dar e numai normal când te gândești că ești amenințat de o forță net superioară, nici nu le trecea prin cap că vor putea să reziste puterii superioare armate a Siriei. Și ce faci atunci când ești amenințat de un tip mai puternic decât tine? Ce a făcut și Ahaz de cele mai multe ori, a adunat, așa cum spuneam, aurul și argintul pe care mai aveau prin templu și l-au trimis împăratul Asiriei ca să-i libereze pe Iuda de amenințarea lui Israel și a Damascului. Lucru care, așa cum s-a dovedit, nu a fost prea înțelept. E aceea situație pe care a pățit-o și Polonia în al doilea război mondial, când a cerut Uniunii Sovietice să-i ajute ca să lupte împotriva naziștilor și când războiul s-a terminat, lucrurile nu s-au îndreptat pentru Polonia, pentru că sovieticii n-au vrut să se retragă și au rămas în felul acesta un popor care a trăit în frică. Și frica de obicei ne forțează să luăm decizii foarte neînțelepte. Când suntem amenințați de un lucru sau de altul, pare sau este un obicei, suntem mult mai tentați să avem încredere în ceea ce vedem. Și pentru că Dumnezeu nu prea se vede, pentru că oamenii nu reușesc să perceapă atât de mult prezența lui și pentru că de cele mai multe ori în momente de tensiune și de frică și de siguranță pare că este foarte, foarte, foarte departe, ispita noastră este că atunci să ne agățăm de ceea ce ni se pare nouă că este cel mai potrivit, de ce putem face noi, de ce putem aranja noi, pentru că la urma urmei trebuie să găsim soluții la problemele noastre, nu? Și acest comportament nu duce întotdeauna la soluții foarte bune. Ne așează într-o anumită contradicție cu ceea ce înțeleptul Solomon, de exemplu, spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6, și anume, încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Temători și fricoși, cu îndoieli multe și tensiuni la fel de multe, dacă nu renunțăm la ele și nu avem încredere în Dumnezeu, atunci lucrurile vor lucra împotriva noastră sau deciziile pe care le vom lua vor avea consecințe care ne vor durea, așa cum s-a întâmplat și lui Ahaz. Și pentru că Dumnezeu știa că frica îl paraliza pe Ahaz, îl trimite pe Isaia să-i spună două lucruri. Primul lucru, versetul 3 din capitolul 7. Ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașub, la capătul canalului de apă al Iazului de Sus, pe drumul care duce la izvorul Înălbitorului și spune-i, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic. În câteva cuvinte, de fapt, Dumnezeu îi spune lui Ahaz, ai încredere în mine. Pentru că Ahaz avea două mari temeri. Una era că Iuda va fi invadată de Israel și de Siria și că el va pierde tronul. Asta era foarte important. În același timp, se temea că dacă se va alia cu Israelul și Damascul, atunci pedeapsa sau nenorocirea care va veni în urma atacului Asiriei va fi cu mult mai rău decât o își putea imagina cineva. De aceea Dumnezeu îi spune, nu te teme doar pentru că Aram și Israel sunt împotriva ta, pentru că nu sunt altceva decât cozi de tăciuni care fumegă, o imagine foarte sugestivă. Nu e pic de foc în ei, e doar fum și fumegat, dar nu au viață, n-au forță, n-au putere și ca urmare n-are nevoie nici să ceară Asiriei ajutorul împotriva lor. Al doilea lucru pe care îl spune este, începând cu versetul 7, spune așa vorbește Domnul Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla. Ca de exemplu, se vor porni împotriva lui Iuda să bată cetatea, să o spargă și să pună împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Și Dumnezeu îi zice, așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Și Dumnezeu spune foarte clar că invazia nu va avea loc. Pur și simplu nu va avea loc. Mai mult decât atât, nu există niciun motiv să te temi, deși ei au atacat, au încercat să-l bată, dar n-au putut să-l bată. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, acești oameni, aceste armate, sunt slabe și nu vor reuși să facă lucrul acesta. Într-un anumit sens, Dumnezeu e un soi de spion în tabăra adversă. El poate să vadă forța dușmanului și dă raportul că nimic nu se va întâmpla, pentru că nu sunt în stare. Dar dacă nu stăm fermi, clari, credincioși în ceea ce ni se spune, atunci nimic nu se va întâmpla. E un soi de avertizare pe care Ahaz și poporul Dumnezeu din vremea aceea îl primește. Dacă nu crezi, nu vei fi izbăvit. cum zice versetul 9, dacă nu crezi, nu vei sta în picioare. Și în timp ce Isaia vorbește, e un băiat lângă ei care nu spune nimic și nu face nimic. Pentru mine acest detaliu este foarte interesant în capitolul 7 și ar merita discutat puțin mai mult, pentru că fiul lui Isaia, Shear Yashub, stă liniștit lângă tatăl său. Simpla lui prezență oferă profeției pe care Isaia o face din partea lui Dumnezeu o semnificație deosebită. De ce? Pentru că numele lui înseamnă o rămășiță se va întoarce, o rămășiță va rămâne. De ce e numele acesta atât de important? Acum, ar merita o paranteză de câteva minute legate de semnificația numelor în Vechiul Testament, pentru că ele sunt foarte importante. Noi dăm nume astăzi copiilor după alte principii, după alte metode, după alte lucruri, dar evreii când dădeau nume copiilor, numele acelea avea un scop și mai ales că Dumnezeu folosește tehnica aceasta de foarte multe ori, dând anumite nume anumitor oameni ca să transmită un anumit mesaj. De foarte multe ori se întâmplă treaba asta, de foarte multe ori apare un înger al Domnului sau spune într-o vedenie sau mă știu eu cum și numele lui va fi și numele lui, dar trebuie să-i pui numele sau i-a pus numele pentru că însemna nu știu ce. Vă duceți aminte că cea mai în vârstă persoană, cea mai bătrână, persoana care a trăit cel mai mult în Sfânta Scriptură, după Sfânta Scriptură, e vorba de Metusalah, care înseamnă că atunci când el va muri se va întâmpla ceva. Geneza 5 spune lucrul acesta despre Metusalah și spune că el a trăit 969 de ani. Acest nume profetic a schimbat viața tatălui lui, pentru că tatălui Metusalah a fost nimeni altul decât Enoch, omul care a umblat cu Dumnezeu, vă aduceți aminte? Și care nu a murit niciodată, pentru că a fost luat în slavă. După 365 de ani a fost luat de Dumnezeu și nu l-a mai văzut nimeni. Ceva în numele fiului lui i-a spus că o mare judecată va veni asupra pământului atunci când acesta va muri. Și Metusalah a avut un fiu pe care îl chema Lamech atunci când el a avut 187 de ani și pe urmă fiul fiului a fost Noe. Metusalah avea 369 de ani atunci când Noe a fost născut. Noe a avut trei fii când a împlinit vârsta de 500 de ani, iar atunci Metusalah avea 869 de ani. În cel de-al 600-lea an al vieții lui Noe vine potopul asupra pământului și Metusalah a murit chiar în anul acela, la vârsta de 969. Și ceea ce numele lui spunea, când va muri, se va întâmpla, s-a dovedit a fi corect. Vă puteți imagina ce viață o fi avut Metusalah, micul Metusalah, ori de câte ori dispărea pe undeva, toată lumea se întreba dacă a murit, pentru că dacă a murit, vă dați seama, urma să se întâmple ceva foarte rău, trebuia să trăiască și în același timp, faptul că a trăit atât de mult este un semn al faptului că harul lui Dumnezeu a funcționat prin însăși faptul că i-a dat atât de multă viață, o viață atât de lungă. Acum, lângă Isaia stă fiul său, Shear Yashub, asemenea unei profeții înaintea lui Ahaz. O rămășiță se va întoarce. Îi spune lui Ahaz cel puțin două lucruri. Pe de o parte, e o promisiune că poporul lui Iuda nu va fi îndepărtat, nu va fi distrus cu totul, ci o rămășiță, o bucată va fi salvată. Pe de altă parte, prezența micului băiat vorbește despre dezastru, pentru că ceva teribil urmează să se întâmple ca să rămână doar o rămășiță, doar o parte, o mică parte din popor. Prin simpla lui prezență, fără să spună absolut nimic, Shear Yashub, fiul lui Isaia, reprezintă o promisiune că Dumnezeu poate fi demn de încredere. Și acest copil, chiar dacă e doar un nume care a apărut undeva la un moment dat, acest copil joacă un rol cheie în acest pasaj pentru că transmite un mesaj extraordinar. În același timp, locul pe care Dumnezeu îl alege ca să se întâlnească Isaia cu Ahaz e important pentru că acest iaz, acest capăt al canalului de apă, al iazului de sus, are o semnificație specială. Și în același timp, acolo îi dă un mesaj, îl pune față în față cu un lucru care vă mărturisesc, mi-ar plăcea să mi se întâmple și mie. Adică să vină Dumnezeu și să spună, uite, se va întâmpla asta, 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 asta și ca să poți să ai încredere în mine, uite, te rog, alegem orice lucru vrei tu, cere un semn, fie jos, fie în locurile de sus și eu sunt dispus să fac treaba aceasta. Tocmai pentru că Dumnezeu știa că Ahaz are încă îndoieli și vroia să-l protejeze de treaba asta și vrea să-i spună că nu va avea loc nicio invazie și îi oferă lui Ahaz una dintre cele mai sigure căi prin care să fie sigur și teama lui să dispară. Pune-mă la încercare, cere-mi orice și eu sunt dispus. Adică, care dintre noi n-am fi folosit această ocazie? Și răspunsul lui Ahaz pare așa un soi de răspuns pios, credincios, nu? Adică, nu vreau să cer nimic, nu vreau să ispitesc pe Domnul. Adică, pare, cel puțin la prima vedere, un răspuns de om super credincios și cu toate acestea, din răspunsul lui Isaia, ne dăm seama că atitudinea lui era alta. Era, de fapt, o scuză lașă, îndoielnică și plină de îndoială, de fapt, din partea unui rege care își insultă propriul Dumnezeu. Era șansa lui ca să vadă că Dumnezeu este demn de încredere și că poate să aibă încredere în el. Același rege care și-a dat copiii să fie arși pentru zei care n-au dat niciun fel de răspuns. Și în momentul acesta se face profeția pe care o cunoaștem cu toții, care face referire la venirea lui Mesia peste aproximativ 700 de ani. De aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dar ce este interesant este că din momentul acesta Isaia nu se mai raportează doar la Ahaz, ci vorbește la toată casa lui David. Din momentul acesta, acest ascultați voi nu se referă la Ahaz, ci se referă la tot poporul, la casa lui David, ca și un reprezentant al lui David cu care Dumnezeu a făcut un legământ. Într-un anumit sens, Ahaz pecetulește soarta lui Iuda. Chiar în momentul acesta, pentru că nu vrea să aibă încredere în Dumnezeu. Ceea ce am ascultat până acum, ceea ce am studiat până acum în capitolul 7, este o istorie remarcabilă din punctul meu de vedere. E o provocare foarte mare pentru fiecare dintre noi. De ce? Pentru că întrebarea care răzbate din tot capitolul acesta și care merită să ne opunem și noi este următoarea. Este Dumnezeu demn de încredere sau mai personal, așa că uneori răspunsul la întrebările acestea sunt la fel de impersonale ca și întrebarea. Dar întrebarea poate că e mai potrivită pusă în felul următor. Tu ai încredere în Dumnezeu? Când ești amenințat de crize financiare, de probleme de familie, de adolescenți rebeli, de, eu știu, afacerile tale sunt într-o situație foarte complicată, când sănătatea ta este, ai pierdut-o sau știu ce se întâmplă, poți avea încredere în Dumnezeu sau ești tentat să depinzi de resursele tale, de înțelepciunea ta, de înțelepciunea convențională, de sfaturile celor care nu sunt Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu poate să te ajute în problemele acestea? Crezi că ceea ce ți se întâmplă este dincolo de capacitatea lui Dumnezeu de a rezolva? Sau ai încredere că El este capabil să facă mult mai mult decât cerem sau ne imaginăm noi? De unde știm dacă Dumnezeu este de încredere? Păi e foarte ușor. E suficient să ne gândim că, de exemplu, nașterea Domnului Iisus Hristos s-a produs așa cum a promis El, deși a fost profetizată cu 700 de ani și în același timp Iisus Hristos este un semn al credincioșiei lui Dumnezeu, pentru că El a făcut ceea ce a promis. Și ceea ce este interesant e că noi, într-o lume care e din ce în ce mai materialistă, avem mai multă putere decât oricând, avem mai mulți bani decât oricând, nu avem încredere în Dumnezeu pentru lucrurile pe care le avem, lucrurile pe care le putem face și nu credem că Dumnezeu poate să fie suficient de credincios încât să asigure tot ceea ce avem noi. Și lucrul ăsta se vede din darurile pe care le facem, din zecimea pe care o aducem, din lucrurile mici pe care le facem pentru Dumnezeu, pentru biserică sau mai știu eu ce. Nu avem încredere. Trebuie să recunoaștem că mulți dintre noi nu avem încredere. De aceea, cu această ocazie, având în vedere pasajul pe care l-am citit, vă recomand să-l mai citiți odată, știind că Dumnezeu se folosește de toate ocaziile ca să ne dea posibilitatea să ne încredem în El. aș vrea tare mult ca fiecare dintre noi să ajungem în punctul în care să nu ne mai temem de viață, indiferent ce vine, știind că dacă Dumnezeu e cu noi, nimeni nu poate fi împotriva noastră. Chiar dacă 1000 la o dreapta și 10.000 în partea cealaltă, noi avem încredere în Dumnezeul nostru. Dar fără credință este imposibil să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, cel puțin așa spune Sfânta Scriptură. Luăm lucrul acesta în serios? Uneori tind să mă îndoiesc de lucrul acesta. De aceea aș vrea să vă invit cu această ocazie, aș vrea să vă îndemn și să vă încurajez să învățăm din istoria lui Ahaz, din istoria lui Isaia, din istoria noastră și a omenirii, din toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a zis și s-au împlinit și să fie aceasta ca o dovadă clară a faptului că nu trebuie să continuăm pe drumul în care ne temem și nu ne încredem în Dumnezeu. Avem suficiente motive, avem suficiente argumente să înțelegem că Dumnezeu nu ne vrea doar binele, dar e capabil și doritor să facă lucruri incredibile pentru noi. Iar printre cele mai incredibile, dacă nu cel mai incredibil dintre toate, e că ne mântuiește. A murit pentru noi și ne pregătește o împărăție, o viață, o veșnicie, un loc, ceva ce mintea omului nu poate cuprinde niciodată. De aceea, până data viitoare, să nu uităm lucrurile acestea, să ne gândim la ele, să recitim capitolul 7 și să pricepem că în viață detaliile chiar contează.